Як ручайок лясны у ранішняй цішы звініць удаль плыве, як пошум спелай нівы, як зорны перазвон мелодыя душы, маёе чын спеў высокі і праўдзівы. Ты бабуліна казка, ты матуліна ласка, ты гаючая краска, ты ад болю замова. Хлеб на чыстым абрусе, храм, дзе Богу малюся. Ты душа Беларусі, беларуская мова. Успомнім, хто мы ёсць, што мы гаспадары у єднасці людской, а не ў зацятай змове. Давайте гаварыць, давайте гаварыць народны на сваёй, на беларускай мове. Ты бабуліна казка, ты матуліна ласка, ты гаючая краска, ты ад болю замова. Хлеб на чыстым абрусе, храм, дзе Богу малюся. Ты душа Беларусі, беларуская мова. Любоўю, Беларусь, мы здолеем сагрэць. Радзімая зямля, майго жыцця аснова, не дай памерці нам, не дай нам анямець. Мы будзем жыць датуль, пакуль жывая мова. Ты бабуліна казка, ты матуліна ласка, ты гаючая краска, ты ад болю замова. Хлеб на чыстым абрусе, храм, дзе Богу малюся. Ты душа Беларусі, беларуская мова. Ты бабуліна казка, ты матуліна ласка, ты гаючая краска, ты ад болю замова. Хлеб на чыстым абрусе, храм, дзе Богу малюся. Ты душа Беларусі, беларуская мова.